Zain egon bazareten laguno, kemen gara beste aste batez, astero bezala, behin ere, utz egin gabe. Soinu gela, lehen soinu gela asko egoten ziren ezta Ateneoetan, alako elkarte klasikoetan, gero ba musika entzuten zen hainbat lekutan, ezta baita disko dendetan ere, zoritxarrez disko dendak erota gutxiago dira, baina soinu gela hau mantendu egiten da eta mantendu egin da. Kaixo, Pedro, txaldeon.
Arratxaldeon, Javier.
Egia da, ez da, gazte denboran gubiok disko dendara musika entzutera ere joaten ginen, ez da, erostera batzutan eta bai. Entzutera askotan, ez da.
Bai, eta gero tabernetan baziren, zera, makinak diskoa jartxego.
Bai.
Ebeze tabernetan, eta bai, soinu gela asko oten ziren, bai.
Bai, soinu gela hau, geratzen zaigu. Hau bai. Zen nostalgiko jarri garen.
Bai, 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 itxegon gara horre, programazio baino harina diskoaren etorkizun baltza buruz, diskoak ez daukate urte askorako aintza, baina guk soinu gelan musika izango dugu.
Baina musika, diskoak kaso, baina musika ez da desagertuko, ez da?
Ez musika ez da desagertuko.
Mundua mundu denetik badaukago musika eta mundua den bitartean ere edukiko dugulakoan gaude, ez da?
Bai, aldatuko dire zea, bideak sortzeko eta
euskarriak, bidaltzeko. Moduak eta baina beharra beti dugu da.
Beti dugu da musika, bai.
Bueno, eta musikaren beharra daukagunez, Pedro, benetan ere, ba, ia nondik abiatzen garen gaurkoan.
Ekarri dute, Diana Krollen disko barria, ez da kantu berriak kanten diskoak, baina bilduma bat. Zer, The Very Best of Diana Kroll, hau txe da trabankulo bikoitza, alde batetik dakau CD-a, eta gero DVD-a bebai, 9 kantuekin, ez da kontzertu bat, dauz klip batzuk eta emanaldi batzuetatik hartutako beste kantu batzuk, eta ez dire guztiak gero CD-an, batzuk ezberdinak dire, eta badauz adibidez DVD-en bakarrik Elvis Costellorekin egindako kantu bet, live performance zuzenean, eta beste bat, bi dauz guztire Costellorekin egindakoak, ze Costello oin Diana Krollen gizona da, baina aukeratu egin dugu zedetik jakine kantu bet, eta hause da izin zen arrakastatxoa berarentzat. Uste dut disko osoaren izena be izan zen kantu honen zera The Look of Love, amodio maitasunaren itxura. Eta bueno, David Hal David and Burt bakaren bikotea ospetsua kantua egiteko, eta euren kantu bat da, eta hemen Diana Krollek esteko bakarrik bere taldea, bere irukotea baizik, eta Londresko orkestra sinfonika osoa bere atzean bebai, eta bueno, kantari handia da Diana Kroll, ez dago oso argi zein den bere esparrua, jazz mundutik dator, baina apur bat dago estilo moduko edo moda bat da,
gaur Nora Johnson estilo hori.
Bai, gero badauz ezaugarri ezberdinak, eta Diana Kroll kantari handie da, eta besteak igual aipatzen dire zen batzuk ez dire hain onak ahotsari begire, Diana Kroll bada.
My heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go.
Diana Krall, Elvis Costelloren neskala eguna gaur egun, eta ba, bere disko honetan, The Very Best of Diana Krall, honetan Elvis Costelloren partaidetza bi kantutan, aipatu duzu, ezta?
Bai.
Daukagula.
Bai, baina DVD-an bakarrik,
eh? DVD-an.
Bai. Uh-huh. Eta gero, CD-an ez dut uste kantu berririk, ez dau kantu berririk, guztiak dire bere, zera, diskuetatik ataratako. Uh-huh. Ezo, bueno...
Bilduma modukoa, beraz.
Bai, apur bat ezagutzen ez dagoen jendea, bat ez be, zer nahiko saldua izin da bera, baina beti olako bildumak atzegin dira horretarako, eta gero DVD-a be bai. Hau da, ez da Daniela Mercury Brasilgo, baiako zera kantariaren azkenengo diskoa, naiz eta disko zaharra ez izan, 2005koa da, baina argitalapena bai berria dala. Daniela Mercuryk egiten dau tianik bia marka edo onda musikan, eta ba, bueno, baiako zera Brasilgo musika estilo hori akse izenekoa oso ritmikoa da, ezberdina bosaren zea mundutik apur bat, eta zea reggae, samba reggae bai izin da, baina disko honekin, hau da Karnaval Elektroniko izenekoa, 2005koa, aldaketa zamarra izan gendun. Bueno, egin zuen izenak esaten dau elektronikoa, Karnaval Elektroniko honetan, ba bueno, ba DJ-ekin eta estudioko zera ingenieriarekin eta beste ikuspuntu batetik, eta arrakastatxua izan arren ez dau gero berak bideo honetotik jarraitu eta bueltatu da lehengoko zerara, tradizionalagoa, instrumentazio aldetik eta bar. Disko hau esan dudan moduan oso oso arrakastatxua izin zan, eta laguntzaile be izan zuen abotzen zea aldean, eta entzungo dugu hauetariko bat, hau da zera Amor de Carnaval izenekoa, eta kasu honetan berarekin batera Gilberto Gilen agotza ere entzungo dugu.
Carnaval electrónico, KGB, portugueses, horrela, esaten, omen delako orain konturatu garenez. Daniela Mercury eta Brasil, elektronikaren laguntzarekin esango genuke, ez da? Eta parteide handiak, disko honetan, Carlinhos Brau, Gilberto Gil entzun duguna.
Lenine, ere, bueno, ba, kantari,
Ze Pedro, hainbat, kantari. Bueno, orain utzi hor, Daniela Mercury bere disko horren barruan, bere musikarekin hor utziko dugu, eta Ben Harper eta inocenteak ez diren kriminal batzuk de
Innocence Criminals hau da bere taldearen izena, boskote honen izena bai. Hauxe Lifeline azkenengo diskoa dugu, Ben Harperrena, eta disko bitxia benetan, ze harin-harin grabatua izan zen 6-7 egunetan Parisen.
Horren-harin.
Bai, harin-harin egindakoa izan da. Berak bukatu zuen aurreko diskoa irazkoa izan zen. Aurreko diskoaren bira Parisen eta bertan geratu zen diskoa grabatzen, disko berria grabatzen. Eta eurek egin zutena izin zen, bueno, kantuak bazituen berak egina eta kontzertuetan probetzatzen zuten soinu froga kontzertuaren aurretik ba ensaiatzeko apur bat eta horrela egin zuten diskoa. Gero sartu ziren estudian eta nahiko harin egin zuten eta batzuek leporatu diote apur bat harintasun hori eta nabaritzen dala, baina bueno, diskoa ondo dago. Ben Harperrek badeko errestasuna kantuak egitzeko, ez da agian berak gitar jolea ere badugu eta gitarreari begire edo bueno, zera, taldearen sonoritateari begire diskorik eta harrigarriena, baina disko sendoa badugu, oso oinarrituta berari asko gustatzen zaion soul musikan. Berak grabatu egin zuen orain urte, hiru urte edo, bebai gospel disko bat edo pare bat The Blind Boys of Alabamarekin.
Entzun genuen hemen, ez
da? Ba, entzun genuen diskori. Horren ostean egin zuen beste bat The Innocent Criminalsekin eta hauxe da azkenengoa, Lifeline izenekoa. Eta aukeratu dudan kantua Needed You Tonight da behar
behar zaitxot bueno, behar zintxudan
bai, zera, gaurean is a prayer for you. You know I'm waiting there for you. I'd rather learn to live with you and suffer than to see you in the arms of another. Now my heart aches a little. Life. I needed you tonight. I am not your tool or your born again fool. I'm not in the mood to serenade sorrow. There was a time that I could get by, but this was once upon a lie. Of a pain with no end inside. I need you tonight.
Sei egunetan grabatuko zuten, mehan niri zugarrezko kantu polita iruditu zait.
Ba, oso kantu polita, eta estilo honetakoa badauz beste batzuk. Gero, instrumental bat dago, batzuek goraipatu tena, Baina ustez nahiko eskaza da, igual, gero entzungo dugu Paris Sunrise deitzen da. Baina da, instrumental bakarra da, beste kantua dire eta estilo honetakoak
oso politak
batzuk, bai.
Klasikoa, ez da? Soul klasiko horretatik edo
soul estilokoak dire eta beti estilo hori atsegina da, Ben Harperren kantuak onak dire, bai.
Eta ben Dale Watson.
Dale.
Bai, Dale Watson.
Da, oso arraro hain dute ben de hori, ge bat...
Maten du bai.
Dale Watson, Texasko, osea, kantari, ba, Kaliforniatik ibili da asko be. Eta azkenen urteotan, ez da egon hain, zera, lanpetuta. Baina, bueltatu da disko berri eta interesgarri batea ze From the Cradle to the... To the Grave, se askatik iobira.
Hori denok egiten dugu.
Bai, da, bidaia arrunta da, dudarik gabe. Hemen agertzen dire iobi batzuk argazkian, eta hemen lehenengokoa country music agertzen da.
Hildelakoan.
Erraipe. Eta, bueno, ba, bai, ze hauze da, lehenengoko diskoa disketze, hileta disketzerako, New Yorkeko disketzea da, raroa da, country mundutik datorren kantautoria grabatzea, baina bueno, hau da country apur bat intelektuala, esate baterako. Beraz entzuko du From the eta gauzatxo bat, berak grabatu dau kantu, Johnny Cashek zuen estudio bat, olako etxetxo baten mendietan egin zuen Johnny Cashek estudio bat eta bertan grabatu egin dau Dale Watsonek diskoa.
I knew a man that took his life. He couldn't take losing his wife. It'll cross your mind somewhere along the way, at least one time, from the cradle to the grave. From that first step we learned to fall. We hit our knees and then begin to crawl. Through the years that lesson comes in waves. Mill your tears from the cradle to the grave. From the cradle to the grave. In and in again. We all reach the same fate from the cradle. In between is make or break. We decide to give or take. All we really are the memories that we've made and leave behind from the cradle to the grave. From the cradle to the grave. In and in again. We all reach the same fate from the cradle. From the cradle to the grave, in and in again, we all reach the same fate, from the cradle to the grave.
Dale Watsonek, Johnny Cashek mendi punta batean zeukan, txetxo batean zegoen estudioan grabatu omen du disko hau, eta esango genuke toki fisikoaz gain bestelako astarnarik ere utzi dizkiola Johnny Cashek, bai. Dale Watsonek, ez da?
Bai, bai.
Ba, hasierako gitarra jotzeko era horretan eta ahots sarkor eta sakon horretan ere bai. From the cradle to the grave, zehaskatik ilobira. Bueno, orain ilobiak eta zehazka kontuak eta alde batera utzi, eta Argentinako tangoa musika nazionala nolabait berreskuratu behar dugu, baina beste molde berri batetik, ez da, Pedro? Marcelo, bueno, Mercadantek, bai, egiten duena.
Bai, Marcelo Mercadante, bueno, Buenos Aireseko, bai, 1979an jaio zen, eta bere musika tresna bandoneona da, beraz eskusoinu mota hori tangon edo Argentinan erabiltzen den eskusoinu hori. Eta, bera, hasi zan ikasten Daniel Vinelli, hemen dauz izen batzuk Argentinan oso ospetsuak, Nestor Marconi bera, eta Rodolfo Mederos, hauek irurak izin ziren bere maixuak, sartu zan tango orkestra batean, Avellanedan, eta lehenengoko diskoa grabatu zuen Eurekaz. Gero, larogita mabian, etorri zan, joan zan, larogita mabian Barcelonara joan zan, eta bertan geratu zan, beti egonda Argentinan eta Barcelonan, baina bertan bizi da Barcelonan. Larogita malauan sortu zuen irukotea, Trino Argentino de Tango, izenekoa, Andrés Serafinigaz Argentinan hasitakoa zan bere lehenengoko taldean, eta Gustavo Bataglegaz. Hirurok batera disko pare bat egin zuten, eta gero Quinteto Porteño egin zuen beranduago, eta beste bi diskoak baditzu Quinteto Porteñoaz. Eskina Buenos Aires 2002an izen zan azken aurrekoa. Eta horren ostean azkenengoa hemen dago, Con un taladro en el corazón, eta disko honetan hau izin zen 2004an bai, aldaketa bat sortu zen momentu, bere musika instrumentala zen berak egiten zuen, bide horretatik tangoa ez ziren kantak, baina Mirel Povedarekin, flamenko kantaria hiritarra, ez da flamenko kantari ortodoxoa agian, eta bueno, baina teknikoki da agian ahondiena, oregun edo ahondienetarikoa Miguel Poveda, eta berarekin kantu pare bat egin zuen disko horretan, Con un taladro en el corazón, disko horretan. Kantuak, tangoak sortzeko berak Mercadantek musika egiten dau, baina hitzak Pablo Marchetirenak dire. Pablo Marcheti kazetaria da eta olerkaria be bai. Eta biok batera egin dute orain Suburbios del Alma. Izen polita be. Bai. Eta hemen dauz, ez dakit zenbat direzen, guztire ba 12 tango barriak dauz, eta gero kantariak batzuk dauz, alde batetik Miguel Poveda berriro ere, Martirio kantu batean, eta gero Argentinako kantariak, Omar Moyo, baita Lidia Borda. Eta bueno, kantu batean azkenengoan Alejandro del Prado semea, ze bere aita, Alejandro del Prado be izenekoa, eta Goitizenarekin ezaguna, oso ezaguna Argentinan, marrazkidaria zan Kale izenekoa, eta disko honetan agertzen dire, eta liburuzkan be bai, marrazkiazko, tangoari buruzko marrazkiak, baina dire behatzion eta irroiko amarkaren hasierako, urtean egindakoak, eta Rico Tico izeneko aldizkari baten, Buenos Aireseko aldizkarian sortutakoak. Oso polita da, ose irudi batzuk eta gero
testuak ez dut.
Bai, entzungo dugu kantu bete Povedagaz egindakoa, Esa Palabra deitzen da, esan dugun moduan, guztiak hitzak hemen Pablo Marchetinenak dire, eta gero entzungo dugu beste kantotxo bat.
No sé con qué palabras se mide el tiempo de nuestro amor que apenas si fue feliz, con qué rutina se evocó tus besos, con qué retinas tus piernas color París, labios que sirven al cielo, piernas que pueden mirar. Es la plenitud del sacrificio, pontifica nuestros vicios y se pierde en la ciudad. déjame que deshoje tu margarita, que me contagie tu vida y tu dolor, y en un suspiro gris de hojas marchitas firme las cláusulas secretas de este amor. No fue ideal ni perfecto, y mucho menos fue fiel. Apenas un trino de anarquía que llenó de mediodía y existencia nuestra piel. Batalla que castiguen al pasado por ser tan obsecuente y amoral. Si abren las calles, se hinchan las veredas, el tiempo está arrastrando un amor por el barrial. Un descuido y jamás mire el derrumbe, vestido con el traje de nuestro querer. Y solo añoro el tiempo perdido, lo demás puede volver. Tus pies de Vía Láctea, cielo perdido, una lujuria invencible, piel detrás, deseo impar, bemol y sostenido, tu desnudez puesta en escena celestial. Se huelen párpados sordos, luces que no quieren ver, voces que recitan un destino y no siguen un camino que jamás podrán torcer. Batalla que castiguen al pasado por ser tan obsecuente y amoral. Si abren las calles, se hinchan las paredes, el tiempo está arrastrando un amor por el barrial. Un descuido y jamás mire el derrumbe, vestido con el traje de nuestro querer. Y solo añoro el tiempo perdido, y lo demás puede devolver.
Argentinako tangoa Marcelo Mercadanteren azken lanean, Suburbios del Alma, Arimaren aldiriak. Disko honekin jarraituko dugu, beste kantu bat, Pobeda auki dugu kantari honetan, eta urrengoan, Pedro, ala instrumentala da.
Ez, urrengoan Martirio daukagu kantaria, baina hemen musikari begide aurrekoan bakarrik izan dugu gitarjolea eta bandoneona, eskusoinua, Mercadanterena, eta kantu honetan Boskote osoa, Boskote porteño izenekoa, dago bere atzean, Martiroren atzean, hemen piano bibolina, kontrabasue, baita gitarra elektrikoa kasu honetan, eta bebai eskusoinua, jakina, Mercadanterena.
No me vas a creer porque es extraño, pero te extraño. Hace un domingo inútil y he bebido. Tengo derecho, te grito y es el grito lo que miro. Puro deseo, sí, hecho y deshecho. Sería más sencillo ser quien era y no hay manera. Es tarde o es temprano, es madrugada, es tu sonrisa, aquí tu respirar sobre mi boca, allí tu lengua intacta y tan sin prisa. Cómo escucho tus besos, cómo huele tu calma, cómo te busco bajo el frío, bajo el agua, cómo sigo, cómo, si afuera es la misma ciudad, pero llena de gringos, si adentro un recuerdo, un amor nunca fue tan prohibido, ¿cómo puedo explicarte lo que siento? ¿Cómo voy a saber a dónde voy? Cuando ya no confío ni en la muerte, deseo verte. Mi piel cuando te huele se acurruca como en la guerra. Un trago que se oxida en tu recuerdo, la noche, el vendaval y el bar que cierra. Sentada justo al margen de la vida que no te olvida. Aliento que mudece este aire helado, llegó tu brisa, un pájaro al oído, tu misterio, otra madera más, otra ceniza. ¿Cómo escucho tus besos? Ay, cómo huelo tu calma. ¿Cómo te busco bajo el frío, bajo el agua? ¿Cómo sigo? ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Si afuera es la misma ciudad, pero llena de gringos. Si adentro un recuerdo, un amor, nunca fue tan prohibido. ¿Cómo puedo explicarte que siento? ¿Cómo voy a saber a dónde voy?
Diskoa Marcelo Mercadanterena, Suburbios del Alma, Arimaren aldiria, eta kantu honetan martirio, normalean flamenko munduan ibiltzen zaiguna, baina nahiko polifazetikoa dan, ez da?
Bai.
Martirio ere nahiko polifazetikoa
da. Eta kantari hona da.
Bai, bai, sentimentua badaki, bai. Agertzen. Bueno, orain piperpoto bat hartu behar dugu.
Piperpota, zer da hori, piperpota.
Txikitan piperpotoa nik daki dela, entzuna dokat ez dut maltzurra izan nahi eta inorri da indu nahi, eh? Baina piperpotoa Espainiako banderari izaten zitzaion.
Zer ba?
Ba, piperpotoetan Espainiako bandera hori agertzen zanako eta piperpotoa, ba, horrela esaten zitzaion eta ara non orain ikusten dugun piperpot.
Bai, bueno, peper, esan behar da, bai, bai, piperra da, azken pille, bai, bai, peper, de peper pots, ez da, bueno, reggae soul estiloko taldea da, Katalunia rak dire, Geronakoa guzti dut, de Pepper Potts, zazpikote hau, eta oso nahi dire, ez da lehenengoko diskoa, guzti dut hau bigarrena da, eta agertu da Getxoko, osea Brixton disketzean, nobedadea, daukate disko hau, hemen agertzen da, amel support del Ayuntamiento de Girona, daukate Geronaren udalaren laguntza disko honetarako. Bo, disko ederra daukagu, gainera, bueno, laguntzaile batzuk Alemaniako Dr. Rinding kantari ebi kantutan, Aspou beste baten, eta The Pioneers, The Pioneers Jamaikako irukotea, bebai, beste kantu baten, eta eurek egiten dute bertzio eder bat, apur bat dance hall estilokoa, Be My Baby, Phil Spector eta The Ronettes taldeak egiten dagoenarena.
Oso versio polita, ¿está, Pedro?
Oso versio polita, de Pepper Potts, es Pepper Potts, es lo digo, de Pepper Potts, tal de honena.
Kataluñakoak, eurak.
Bai, Gironakoak dire, iruneska, eta gero musikariek, eta, ba, karreko dugu diskoa beste egun baten, euren kantuak ere oso onak dire. Hemenako gu Brixton disketxaren beste, zera, abitalapen barria, Akatz taldearena, hauek, kostaldekoak dire, uste dut Bakio eta zonalde horretakoak dire, kostaldekoak, Bizkaiko kostaldekoak dire, eta talde ibili da urte asko, eta batzutan ba, dozena batera llegatu dire taldean, aldaketak egon dire, hau uste dut laugarren diskoa dala, azkerengo formazioarekin, bost kantu dauz, eta lehen euskeraz egiten zituzten kantuak, diskonetan bakarrik ingelesez eta gaztelaniaz egin dute. Hau da Sunday izenekoa, beraz, igandea. Ah.
Akatz talde bizkaitarra bere azken diskoarekin, diskoaren izena Días Mejores, eta kantuak bost kantu guztira, erdaraz zein ingelesez. Eta orain Audience taldea daukago, pero
bai, disko berria Noiz Popek kaleratu dau, hirugarren diskoa ustut dala Audience taldearena. Hauek be bizkaitarrak dire. Ez dakit nagoa
Gernikaldekoak,
Gernikaldekoak batzuk, Busturia Gernikaldekoak, bai. Eta hauze, bai, taldearen hirugarren diskoa du. Bigarrena bea agertu zen Noiz Popen, baina pasatu dire urte asko. Lehenengo eta bigarren diskoa ia jarraian, 2002an eta 2003an gutxi gora bera. Zin biak jarraian, beraz, lau urte pasatu dire azkenengo disko horretatik, eta nik uste dute taldea hasi dala. Eta kantui begire mamitxoak dire.
Edizio polita, edizio polita.
Hori Noiz Pope disketxekoa izan da, ziurtatuta dago, eta barrukoa bai, musika ere bai. Audience taldea oso talde bitxie da, nahiko zailka ezine, zango nuke, nik dala rock egiten dute, edo bluesean oinarritute, country zerean aintzineko baladak eta musika eta blues, baina, bueno, izenak, diskoaren izena, Trying Wings on Roots, abizingo zan, Trying Wings, beraz, egoak zaiakeran dabiz sustraietan, beraz, nik uste dute izena be nahiko ikusirik duela diskoaren barruan dagoen musikarekin. Amairu kantu dagoz, eta bueno, ba, Wilco taldea esate bat delako, edo How Girl, edo Gallon Drunk, bera mota horretako taldea gustatu ezkero Audience oso talde sakona da, ez da musika molde edo
erraza ez da,
bai, beti berdia, bueno, ez da, disko oso entzungarria da, ez da disko olako disko izkutu edo nahiko entzungarria, baina esan nahi dudana da eurek ez dute egiten hainbeste kasuetan gertatzen moduan taldeekin eremu bat edo eredu bat, eta hortik oso berriak, oso freskoak dire beti, eta edozein kantutan on alda lerro bat, baina bat batean aldaketaren baten sartzen dire, eta nik uste dute kalitatezko musika dudarik gabe, kalitatezko rock barria Audienceek egiten dagoena. Okeratu dut kanturik eta luzeena disko honetan dagoena, blues musikan oinarritute, baina beste gauza batzuk ere badauze, Walking the Streets izeneko kantu honetan.
Noiz Pop etxeak aterata Audience taldearen azken diskoa Trying Winds on Roots, saiatzen egoak sustraietara eramaten edo sartzen edo halako bat.
Ba, izango zen on roots zea sustraien gainean.
Sustraien gainean.
Saiakeraren bat, inberda, egoekin. Trying Winds on Roots. Hoize da, bueno, Amy Winehouse dokago berriro ere, aste honetan, Back to Black izeneko diskoa, berriz zera baltzera izenekoa, ez da disko barria, baina naiz eta 2006koa izan, 2007an izin da nolabait disko honen estanda. Eta gaur aukeratu du Tears Dry on Their Own, oso kantu edarra, hause be, negar, malkoak, berez zikatzen dabiz.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other woman, so I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Cause ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Bueno, ba, izan dugu Amy Winehouse-en kantu hori. Eta orain, Mighty Mo Rogers-en disko berria ekarri dut, Redneck Blues izenekoa. Mighty Mo Rogers, adineko gizona, dekogu, eta amar urtekoa. Ibili zan musikan, baina irrogeiko amarkadan, hasieran, eta hainbeste taldeekin beti izin zan Rogers hau nolabait taldeko musikaria, baina ez bakarlaria inoiz. Eta musika alde batera utzi zion musika egiteari eta joan zan unibertsitatera, izan filosofia ikasten, musikari baltze hau, eta gero bueltatu da musikara, orain, ba, urte itxi, orain, 6-7 urte bueltatu zen, eta hasi da grabetan bere asmoa da 12 disko ataratzea, hau da, hirugarrena. Pitzin bat blues eta beltzen kontua kokatu gure dau bera kontestuan, Ameriketan, Afrikan, eta bere diskoetan beti kantu guztiak bluesen oinarritutakoak eta beltzen beste musika estiloetan be, apur bat gaurko kontuak, gaurko gaiak, lengokoak bebai, ze esklabutzaren garaitikona, eta hauxe da adibide bat, di Antebellum South Shuffle, beraz, hau da, gerra aurretik, egiten nahi dau, Estatu Batuetako gerra zibilaren aurretik zafla.
Lord have mercy, look at that.
Oh, Sam is coming. Oh, yeah. Sam's coming.
When they get drunk and stupid, do they keep walking and all of that talk? Nigga, wonder what it's all about. From the slave ship to the spaceship, Harlan Wolf was right. There was a coon on the moon when also made his flight. He said, you can't take it easy on the lunar surface. Cause the blues in the language with a hidden purpose.
Gizon animosoa dena den, eh? Mitty bai. Mo Rogers, 12 disko egin nahi eta hirugarren handabil oraindik.
Bai, eta...
Iruroita mar bat urteko bai. Gizona. Bueno, eta arain gaztea ez den beste bat. Baina oso onda bai.
Bai, Toots Hibbert and the Maytals, erabiltzen da The Maytals izena, baina jatorrizko Maytals ja ez dauz berarekin. Baina Toots Hibbert... Jamaikan baino Estatu Batuetan oso arrakastatsua da gaur egun, eta nik uste dut hasieratik bera izin zen oso ondo ulertzen zauen Estatu Batuetako soula musika, ondo ulertzen zuena, bueno, reggae hortik datorazken finean, eta oso arrakastatsua da Estatu Batuetan, Dena den disko hau Light Your Light izeneko, disko berri hau, Jamaikan dago gehien bat, kantu bizpailu izan ezik Jamaikan bertan gratuakoa dago, baina nik uste dute bere lana gehien bat estatu batuetan dago. Disko honetan, denetarik dago, dana ez dago ondo, osea, aitzineko Studio One Studioko, Kingston Studioko soinu hori, nolabait berak gure zuen emoten dau berpistea, baina ez dau lortzen hainbeste kantuetan, baina kantu honak ere badauz berzioak, batez ere dauz bi bata entzun gendun aigote gumanena, arraitzalzen kantuarena, eta orain entzungo dugu Otis Reddingen Pain in My Heart en, irakurketa berria rege mundutik Toots and the Maytalsek zeran egiten duen, hain entzungo dugu.
Heart, Otis Reddingen kantua, Light Your Light izeneko diskotik aterata Toots and the Maytals taldearena, kantariarena. Pedro, nik esaten baizut gu gora gu eta gutarrak emeak eta arrak, diskorretan emeak falta dira, ez da?
Bai.
Bueno, portadan badira batzuk.
Portadan bai, baina gero taldean ez da.
Dena bida arrak.
Gu eta dutarrak taldean, bertzo barriak eta laguntzarrak. Bai, hause daukagu, bueno, ezaguna dute gure entzulek disko hau, eta kantu hau zeurezkibe bai, zezuk inoiz jarriko duzu.
Bai, goizeko magazinean sarritan ipintzen du.
Historiaren tabernan izeneko kantua, hau ze zuzenean grabatu zuten pasaden ustaiaren bian Eibarko Koliseo aretoan, hemen daukagu laukotea bakarrik, Unai Turriaga eta Igor Elortza, kantuekin eta Josu Zabala, bueno, hotzak be, eta Soño Handia eta Aitor Rubio, gitarra akustikoa, falta da Sanpe bateria jolea, esan diguten moduan agian beste aldean zegoen hause grabatzen.
Eta gure entzulei esan, ba, repara diezaietela musikaren aldaketei, ezta? Zelan musika herri tradizionaleko, musika tradizionaleko doinu horiek aldatuz eta elkarren gainean jarriz, zelan ematen dioten buelta esan nahiari erabat.
Zuen alde.
Guztiz itxuari nintzen jartzen
historiaren tabernan. Gizon emaztek, aurra lagaztek, zeinek ardo gehiagoetan. Biba bestadio muñago horri, marinelak boga, boga. Haupa gizonak atzarre maze, seksua gozatzeko da.
Jaun baruak txori txikiari,
aika mutil jeikiari.
Katialdi neska zar bat tentatzen, keinuka ilargiari. Iparragirre komediante, ukazioa legetzat.
Donostiako hiru da matxo, bilutxirik dauden entzat. Hilda jainkoan ork dantzatuko, gote du soinu txori.
Amalau atzo trompeta jozen, aita San Antoni hori. Hau da gauaren zora garria, txarra morko antxun pletin.
Anaia reboka modioz prest, gida oro elgarrekin. Zibilek esan haute biziro, kaleko azken mobida.
Aizea dator, eta orduan bostiro entzuten dira.
Hau txartatik anustekabean, horra gertzen da txirrita. Urpistola batez, furra, furra, soineko txuri jantzita.
Armen hartzera deitu ninduen,
erre erre trapuzarrak. Demokrazia zerri askara,
biba lengo fuero zarrak.
Borroka hortan bizi da eta, beti aurrera kastero.
Aizo bezeri,
esan omen du,
sartuko naiz gerri jero.
Bizkaiko aberatzak diru zale, hankak zebiltzan aidian.
Honela ezin leike
esan du,
jainkuaren izenia.
Txakurrak datoz daizutatzen naiz, ikurriñan atzian. Ni naizen bezinko barderikan, ez da Espainia guzian. Isil-isilik egaka joan, nintzen salako lehiora. Saltak alera eta bat eta bi, mendie galetan gora.
Izarren salda urdina edan da, zezen gorrita akerbetz. Burua galtzen ari naiz eta, ez ez du nahi. Ez ez du nahi, ez 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 ez.
Loretxoari begira ume eder bat ikusi nuen. Ta gero beste, beste bat, ta beste bat, inguratuan engoen. Basandereak erantzun zidan,
orai dugu foro gatu. Opetiko ez bioz nerea, aurrorreta itazu zaitu.
Zerbait eman azeskatu nion,
umetxo askan azazu. Libre izateko naiz aioa, Pariserat banuazu. Azken arnasa eman nahi nuke, Santa Maña egunia
mekaguela mar.
Izar berri bat piztutzera noa, sombreruaren gainia.
Ausardia ere euki behar da esateko izar berri bat piztutzera noa sombreruaren gainean, eh? Hauek ez dute bakian usten, ez inor, ez ezer ere, ez da? Hauentzako ez dago ez jainkorik, ez da deabrurik ere, deabruak eurak direlako. Igor Elortza, Una Iturriaga, Josu Zabala, Sample, bueno, zelako boskotea osatu zaigun hor, eta gu eta gutarrak bertso berriak eta lagun zaharrak, Lanku etxeak, bersozale elkartearen inguruko Lanku enpresak argitaratu du, guta gutarrak, badaukate baita ere YouTubeen hainbat bideo, eta elbide elektronikoa ere badute irurubebikoitz, gutagutarrak.eu. EU hori gero eta gehiago ikusten ari garen, mm-hmm. Zorionean.
Bai, Eberto, bueno, ba, gutagutarrak entzun dugu, eta orain Rufus Wainwright, ez dakit gaur edo atxo agian, ez dakit Donostian kursalen onden edo gaur berton. Rufus Wainwright estatu batuetako kantu egile oin eldua, ez araldugu, gaztea da ondino, baina lau disko ditu, hau zera azkenengoa Release the Stars, azkenengoa beste bat dago iaia prest, urrengokoa zuzenezkoa izango da, zuzenean galtakoa, eta Judy Garlanden kontzertu ospetsu baten repertorioaren irakurketa berria egin dau zuzenean, eta kontzertu horren grabazioa da urrengoko diskoa, baina da azkenengoa kantu berriekin Release the Stars. Eta hemen dago kantu bat, ziur ere kantu honekin lagun gitzi egingo ditu Ameriketan, Ipar Ameriketan, Estatu Batuetan berak kantu gogorra benetan, kantu latza, I'm going to a town that has already been burned down, azten da, joaten dala herri batera, zera, herri batera, erreta dagoela herri batera, beraz, no, I'm so tired of America, zera, denbora guztien errepikazen
dago. Nekatuatan askatua dagoela, ez da, Amerika ez.
Ba, zera, irudi batzuk, horra, after soaking the body of Jesus Christ in blood, Amerikanu ez dute, Kristoaren gorpua odoletan bainatu ostean geratzen dana. Hauxe da kantue, deitzen da Going to a Town, herri batera noa da.
I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell. I'm so tired of you, America. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to live, America. I got a life. Soaking the body of Jesus Christ in blood. I'm so tired of America. I'm in a need to know. I may just never see you again, or might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to live, America. I got a life.
Kantu ederra, Pedro?
Bai.
Da letren oso aldetik ere oso esanguratsua Rufus...
Rufus Wainwright.
Wainwright. Wainwright. Txarto zatearen beldur nintzen.
Bai.
Ba, Rufus Wainwrighten ezken kantonetan, berak argi eta garbi esaten digu, pixkat nekatua eta naskatua ere badagola Amerikaz bere politikariaz, ezta?
Bai.
Politikariak darabilten azken joera honetaz. Bueno, eta 25 minutu baitu oraindik, Pedro, eta badakit azken tartea, azken ordu erdi eskaz hau.
Bai.
Ba, monografiko moduan edo erabili nahi zenuke.
Jimmy Cliffen, bai, kantu batzuk entzungo ditugu. Hau da The Definitive Collection. Ez da la guztia jakinez, Jimmy Cliffen ibilbidea luzea da. Baina bai kantu mordo bat, 44 kantu guztire. Eta garai guztietakoak, hemen agertzen da I'm Sorry grabatu zauen lehenengokoa 1961 joan zenean, hau baserriko mutila zan, bertan Jamaikan, eta bere baserritik, bere etzolatik, hobetu esan da, Kingstonera joan zan, hamarkada hartan, 60ko hamarkadan, 200.000 ingurukoa, hori da, 10% populazioarena Jamaikakoa, joan zan Kingstonera, eta bertan sortu zuten geto handi bat, ondino dagoena, eta West Kingston hori oso zonalde arriskutsua denera, ba, Jimmy Cliff joan zan horra, eta hainbeste gazte, eta gehienek base egiten zeo zer egiten musikatresna bat jotzen edo kantatzen, beraz asko eta asko musikariak gure izan zuten, eta Jimmy Cliffek lortu zuen, baina pitzinka garatu zan lehenengo aldiz 61 egon zan eska garaian, baina 68 arte zuen lortu arrakasta izatea, eta kantu honekin Wonderful World, Beautiful People lortu zuen. Bera, Jimmy Cliff ez da rasta bat, Jamaikako kantaria eta reggae kantaria bai, baina ez rasta bat, eta bueno, kantu batzuetan oso nabaria da, adibidez kantu honetan, Wonderful World, Beautiful People, beraz, mundu zoragarria eta jende ederra be, oso kantu baiezkorra da, eta reggae munduan ez da beti horrelakorik.
Thank you.
Mundu zoragarria, jende derra eta kantu polita, Jimmy Cliffena entzun duguna. Irurogeita batean grabatua eta lehenengo diskoa, eta hau irurogeita sortzian, ez da? Ah, bai, bai, honek arrakasta ekarri zion kantua izan zen.
Bai, eta jarraian egin zuen orain entzungo duguna Vietnam, irurogeita sortzian. Gabiz, beraz, kantu hau egin zuen horretaz, Vietnam gerrari buruzkoa, eta Dylanek inoiz izan zuen bere ustez protesta kanturik eta onena zala, Vietnam izenekoa.
Vietnam.
gerra argetzuen honik utzi kanta hau, izan ezik, izango genuke ez da?
Bai.
Ba, oso kantu bonita eta arrazoia du, Dylanek ze kantu ona egiten duen eta protesta kantua, azken finean Vietnamgo gerraren aurkakoa. Jimmy Cliffekin ari gara azken minututan, eta oraindik ere badaukagu tarte bat bere diskografia pixka bat hobeto ezagutzeko, Pedro.
Bai, Jimmy Cliffen eta kanturik ezagunena, segurazki hause da, eta ez da errege kantu bat, Many Rivers to Cross, gospel estilokoa gehiago, okatu aldu kantu hau estilo horretan, baina Jimmy Cliffen kantua izin zen, eta bueno, The Harder They Come pelikulan beha agertzen zen, eta bertan pelikula horretan Jimmy Cliff aktoren nagusie zen, eta apur bat bere ez osoa jakinez pelikula horretan protagonista hiltzen dute, baina kantariak joaten zirenean, esan dugu moduan, erritxikietatik joaten ziren hiriburura, eta grabatzeko hor estudioetan zegoen mafia kontrolatzen zuen dana, hori ikusten da pelikula horretan, The Hard Day Come, eta Many Rivers to Cross pelikula horretatik be hartu egin dugu.
Many River to Cross, inbate ibai gurutzatu beharrekoak Jimmy Cliffen kantua entzun berri duguna. Bai. Eta berarekin jarrituko dugu.
Bai, Jimmy Cliff, benetazko izena esan Cliff izan, Jimmy Chambers, James Chambers hanbera. Eta Cliff oso gazte zenean jarri, aukeratu zuen, goitizena lez, Cliff ingeles ez da amildegia, beraz, berak esaten zauen, horren beste altuera ailegatu zala, eta hortik dator bere goitizena. Berari urte batzuk lehen komentatu dugu moduan estatu zitzaion, baina azkenean lortu zuen hirurogeiko hamarkadaren bukaerantz eta reggae munduan izar bat bihurtu zen, eta gero disko hori pelikularena, The Hard Day Come izan zen luzemetraia, Jamaikan egindako eta lehenengoetarikoa. Eta horre on ziren kantuak, bost edo ziren Jimmy Cliffenat, baina Tutzan de Meitalzen beste pare bat ziren, de Bebaides Dickers jonitu bat, eta beste kantu batzuk, Israelites bebai uste dut, Desmond Dekkerrena, eta bueno, hori da reggae legend, Bob Marleyek legend atera arte reggae diskorik eta salduena izan zan hori, eta bertan zegoen kantu hau, orain entzungo duguna, You Can't Get It If You Really Want.
You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution you must bear. To get your share, got your mind set on a dream. You can get it, no heart in the sea now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last.
Dezakezu, egiazki benetan nahi baduzu, hori zen Jimmy Cliffek kantu baikor honetan esaten ziguna, lortu edo zer lor daitekela benetan nahi baldin bada.
Bai, baina pelikulan gazte hori berak antzesten dauena, pelikula horretan, The Harder They Comen, hartu behar dau pistola bat lortzeko bera benetan gure dauena, eta bukaera ez da bat ere ona, Bueno, gero entzungo dugu beste kantu bat pelikula horretatik, baina bitartean bertsio bat entzungo dugu berak grabatu zuen urte hauetan, 70ko hamarkadaren hasieran izen zen hau, Cat Stevensen, orain bere izena ez dakit zein den, aldatu zuen bere izena,
bai,
musulmana egin zenean, bai. Baina kantu hau oso ezaguna izen zen garai hartan, Cat Stevensen izenpean, Wild World izenekoa, mundu basatia.
Leaving, baby, I'm grieving. But if you wanna leave,
Komentatzen ari nintzaion Pedrori nahiko berzio leiala egin duela, ez da, baina bukaera bai. Hori nahiko arrarra.
Bai, baina ez da, ezin izan, rega ikuspuntutik ezin izan lorpen handi bat, berzio hau, baina oso arrakastatxua izin zan, Jimmy Cliff entzat, izin zan kantu errentagarri bat, dudarik gabe. Eta daukagu pendientea, ja, azkenengoa, agian gaur entzungo dugun azkenengo kantua, ba, pelikula horri emoten zion, izena emoten zion kantue, The Heart That They Come, bilduma hau bebai, bilduma, bi zedeko bilduma hau, izen berbera deko, The Heart That They Come.
Pedro Incognita batekin, galdera batekin gelditu naiz. 25 minutu nahikoa izan dira Jimmy Cliffen ibilbide musikala zautzeko.
Kantu batzuk besterik ez dugu entzun, izin dire urte itxitan, 5-6 urtetan graudutakoak, aurretik eta ostean kantu asko dauz eta bilduma honetan 44 guztirea gertzen dire, beraz, nahiko ez da izan, baina bueno, izan duguna.
Izan duguna, gaurkoz nahikoa, baina horrek ez du esan nahi, urrengo batean, ekarriko ez dugunik, beti egiten dugun bezala, musika onarekin. Lagunok, amaitu egin dugu gaurkoz, eta datorren astearte, ba, agur esan behar dizuegu.